У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соўць, асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з США беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусі ў краінах еўразвязу. Карэн Сцюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Завершаецца вылучэнне кандыдатаў ва участковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Сёлета студэнтамі беларускіх ВНУ сталі 83 500 абітурыентаў. У Менску у сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам БНР. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Пакістане ўрадавая кааліцыя мае намер пачаць працэс імпічменту прэзідэнта Первеза Мушарафа. Адпаведнае рашэнне будзе прапанаванае на пасяджэнні парламенту 11 жніўня. Каб імпічмент адбыўся, за яго павінны прагаласаваць 2/3 дэпутатаў абедзвюх палатаў парламенту. У гарах на мяжы паміж Пакістанам і Афганістанам сёння ў баі загінулі прынамсі 25 баевікоў талібаў і 2 пакістанскія салдаты. Пра гэта паведаміла пакістанскае камандаванне, а паводле прадстаўніка руху «Талібан» загінулі 15 пакістанскіх салдатаў. Лідары ваеннай хунты, якая захапіла ўладу ў Маўрытаніі, паабяцалі правесці адкрытыя і вольныя прэзідэнцкія выбары. Бяскроўны пераварот, які адбыўся ўчора ў гэтай афрыканскай краіне, асудзілі ААН, Еўразвяз, ЗША і Ліга арабскіх дзяржаваў. Сепаратысты з курдскай рабочай партыі ўзялі на сябе адказнасць за ўчорашні выбух на турэцкім участку нафтаправоду Баку-Тбілісі-Джейхан. Пажар, які ўзнік на нафтаправодзе ў выніку выбуху, дагэтуль не патушаны. Нафтаправод перакрыты. Грузія в аднабаковым парадку спыняе агонь у зоне канфлікту ў паўдзённай Асетыі і заклікае Схінвалі неадкладна пачаць прямыя перамовы з Тбілісі. Пра гэта заявіў сёння ў тэлезвароце прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Ён заклікаў Схінвалі да спынення агню. Улады паўдзённай Асетыі раней абвінавацілі Грузію ў падрыхтоўцы паўнамаштабнай агрэсіі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прыбыў у Пекін. Заўтра ён возьме ўдзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў. Сёння раніцай, выступаючы ў сталіцы Таіланду Бангкоку, Буш заклікаў кітайскія ўлады палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў іх краіне. Ён заявіў, што ЗША па-ранейшаму глыбока занепакоеныя пераследам КНР дысідэнтаў, праваабаронцаў і рэлігійных дзеячоў. Кітайскія ўлады адрэагавалі на заяву амерыканскага прэзідэнта, адзначыўшы, што выступаюць супраць умяшання ва ўнутраныя справы КНР. Намеснік кіраўніка МАГАТЭ Олі Хейненан прыбыў сёння ў Тэгеран для перамоваў наконт ядзернай праграмы Ірану.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соўць. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Група беларускіх дзяцей, якія былі на аздараўленні ў сем'ях у ЗША, і мелі прыляцець у Менск 5 жніўня, пакуль не вярнулася на радзіму. Сёння павінны вылецець 24 з іх, яшчэ адна дзяўчынка ўтрымліваецца ў амерыканскай сям'і. Прозвішча дзяўчынкі, якая не вярнулася ў Беларусь з ЗША, не называюць. Беларускія ўлады дамагаюцца яе вяртання. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Вылет групы беларускіх дзяцей затрымаўся на двое сутак, пакуль доўжыліся перамовы з сям'ёй, у якой жыла падчас адпачынку 17-гадовая школьніца з Барысава. Дзяўчына дагэтуль знаходзіцца ў горадзе Петалума паблізу Сан-Францыска. У МЗС Беларусі адразу пасля інцыдэнту быў выкліканы выканаўца абавязкаў амбасадара ЗША Джонатан Мур, а ў ЗША часова павераны ў справах Беларусі Алег Краўчынка запатрабаваў ад амерыканскіх уладаў неадкладнага вяртання на радзіму непаўналетніх грамадзянкі Беларусі. Да перамоўнага працэсу далучыліся прадстаўнікі офісу губернатара Арнольда Шварценеггера. Гаворыць Марыя Ваньшына, супрацоўніца МЗС Беларусі.
Продолжается тесное взаимодействие американской и белорусской стороны по решению вопроса возвращения на родину несовершеннолетней гражданки Беларуси. В настоящий момент к этой работе активно подключился офис губернатора штата Калифорния с представителями местных властей города Петалума.
У Министерстве эдукации запевнили, что ситуацыя, якая мела месца з Вікай Мароз у 2006 годзе, гэтым разам не паўторыцца, гаворыць кіраўнік аддзелу сувязяў з грамадскасцю ў Міністэрстве адукацыі Віктар Іўчынка.
Там скандалу то няма, трэба, каб вырашылі гэтае пытанне і ўсё на гэтым. Там усё вырашаецца вельмі прыстойна, тактова. Не трэба травміраваць дзіця і бабулю. Там усё нармальна, усё будзе вырашана на карысць дзяўчынкі і нашай дзяржавы.
А калі гэта будзе вырашана?
У самы бліжэйшы час, а можа і сёння, і заўтра.
Ні амерыканскі, ні беларускі бакі не называюць прозвішча дзяўчынкі. Вядома толькі, што яна жыве з бабуляй, якая выступае яе апякункаю. Штогод здараюцца выпадкі, калі замежныя сем'і, у якіх аздараўляліся беларускія дзеці з інтэрнатаў і дзіцячых дамоў, не хочуць вяртаць сваіх малых гасцей, баючыся, што на радзіме з імі будуць кепска абыходзіцца.
Любоў Лунёва з Менску. Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Далучайцеся да дыскусіі. Беларуская прысутнасць за межамі краіны апошнім часам павялічваецца коштам не толькі працоўных мігрантаў, але і палітычных уцікачоў, студэнтаў, якія з розных прычынаў вымушаныя працягваць навучанне ў замежных ВНУ альбо не хочуць вяртацца на радзіму пасля вакацый. Тэму працягвае Ігар Карней.
Днямі аглядальніца тыднёвіка «Беларусы і рынак» Вольга Берукова папрасіла палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Перад ад'ездам Вольга паведаміла сябрам, што на такі радыкальны крок яе штурхнула палітычная сітуацыя ў Беларусі. Паводле яе словаў, у Менску ўзнікла небяспека для яе жыцця, прычынай – прафесійная дзейнасць. Пакуль Вольга адмаўляецца ад падрабязных каментароў наконт сваёй будучыні.
Магчымасць адаптавацца ўсё гэта вельмі выдатна, магчыма, крыху пазней. Не, я ўжо сказалася, што магла сказаць, і, на жаль, ну, проста няма чаго дадаць.
Пасля падзеі ў вясны 2006 году, калі ў выніку палітычнага пераследу сотні людзей пазбавіліся магчымасці вучыцца і працаваць у Беларусі, пры падтрымцы польскага ўраду пачала дзейнічаць адукацыйная праграма імя Кастуся Каліноўскага. У ВНУ Польшчы па гэтай праграме навучаюць каля 300 беларускіх студэнтаў. Сёлета плануецца трэці набор. Якая верагоднасць таго, што гэтыя людзі вернуцца на радзіму? У Беларусі праграмы імя Каліноўскага апякуецца камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Старшыня камітэту Інна Кулей лічыць, што кожны чалавек арыентаваны па-свойму.
Адны гэта тыя, якія на самой справе імкнуцца з'ехаць за мяжу, што гэта не стала, а ёсць такія, якія вымушаны былі з'ехаць, каб вучыцца. Тыя, хто вымушана з'ехаў, мараць вярнуцца. Тыя, хто планаваў гэта адразу, яны шукаюць розныя і прычыны, і магчымасці, гэта і замуж выйсці, і проста з'ехаць працаваць. Самыя сур'ёзныя падставай з'яўляецца адсутнасць будучыні ў маладых людзей у Беларусі, паказаць сябе крэатыўна. Таму малады чалавек не знаходзіць сябе, не можа адчуваць перспектыву і шукае выйсця ў іншай краіне. Калі б змяніліся ў нас тут умовы, я ўпэўненая, што 90% вярнуліся б дадому.
Як лічыць колішні кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Аляксандр Вайтовіч, у Беларусі некаторыя студэнты лічаць, што паступаць у ВНУ варта толькі дзеля таго, каб па адукацыйнай праграме з'ехаць за мяжу з квітком у адзін канец. Сама па сабе адукацыя не мае для многіх ніякага значэння.
Мінулы навучальны год на фізфаку сесію 30% студэнтаў толькі здало. Цяпер, калі ідуць на фізіку, ідуць людзі дрэнна падрыхтаваныя. Там нізкі праходны бал, конкурса навогул не бывае. Нават і гэты слабы, і той не хоча ў навуку ісці. Вось у гэтым асноўная беда. Тут у нас унутры, а не ў тым, што там нехта паехаў за рубеж і не вярнуўся. Трэба стварыць умовы ўнутры краіны.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч кажа, што адмысловай статыстыкі беларусаў, якія застаюцца за мяжой, не існуе. Аднак тэндэнцыі прасочваюцца відавочныя. Беларуская міграцыя, перадусім, палітычная і эканамічная.
Вельмі часта людзі, якія з'язджаюць па эканамічных прычынах, матывуюць сваё жаданне застацца на захадзе менавіта палітычнымі матывамі, хаця такавых матываў няма. Дэпартаменты па міграцыі і шэраг украінаў часам робяць запыты за нас, каб мы прадаставілі інфармацыю адносна пераследу адносна гэтых асоб. Сапраўды ёсць грамадзяне Беларусі, якія шукаюць прытулку на захаду, крываючыся нейкімі палітычнымі матывамі, хаця яны аніякім грамадскім палітычным жыццём тут не займаліся і ніякага пераследу з боку ўлады адносна іх не было.
Паводле нацыянальнай праграмы развіцця Беларусі да 2010 году, ад пачатку тысячагоддзя з краіны штогод з'язджала 1,5% працаздольнага насельніцтва, 80 тысяч легальных мігрантаў кожны год. Аднак толькі расійскія аналітыкі ацэньваюць беларускую долю на сваім рынку не менш як у 300 тысяч чалавек. Самая вялікая лічба, агучаная на афіцыйным узроўні, паходзіла ад міністра эканомікі Мікалая Зайчынкі. Мігрантамі з'яўляюцца 600 тысяч беларусаў. Цяпер беларуская дыяспара за мяжой, паводле розных ацэнак, налічвае ад 2,5 да 3 мільёнаў чалавек. Ці будзе яна расці і надалей, шмат у чым залежыць ад палітыкі беларускай дзяржавы.
Ігар Карней з Менску. Што прымушае людзей эміграваць з Беларусі? Палітычны ціск ці эканамічныя праблемы? І чаму беларусы застаюцца за мяжой? Гэта пытанне мы прапанавалі наведнікам сайту свабода.орг. Яно мела шырокі водгук. Заглядам адказаў вас пазнаёмяць Ян Максімюк і Алена Радкевіч.
Святлана Згорадні гаворыць пра дылему маладых беларусак, якія канчаюць вышэйшую адукацыю.
А што тут рабіць? Мне 21 год. Закончу універ і паеду ў аграгарадок аддзячваць дзяржаве за бясплатную адукацыю, за заробак у 300 тысяч беларускіх рублёў. Далей выйду замуж за мясцовага трактарыста, які зарабляе не больш. Далей, а што далей?
А вось я на Мінску асуджаю эміграцыю з эканамічных прычынаў.
Думаю, што з'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя, якія не хочуць нешта рабіць для сябе, сваёй сям'і і краіны тут. Бо гэта патрабуе высілкаў і часта немалых. І яны выбіраюць для сябе за лепшае жыць там, дзе нехта да гэтага зрабіў жыццё прывабным, заможным, камфортным. Бачыла шмат за мяжой беларусаў, якія з'ехалі на ўладжанае жыццё. Вартыя жалю былі іх апраўданні ад'езду. Разумею толькі тых сучасных уцікачоў з Беларусі, каму тут пагражае фізычная расправа.
З ёю палемізуе слухач, які назваў сябе антызмагаром.
Што за лухта? З'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя. Існуе нармальная свабода перамяшчэння. Чалавек мае права выбіраць сабе краіну для жыцця. Не ўсе павінны быць змагарамі. Людзі жывуць, штодзённа вырашаючы кучу праблем. Здароўе, адукацыя, жытло.
Віктар з Мінску лічыць, што эміграцыя не толькі выкліканая перспектывамі жыцця ў краіне, але і сама будзе на іх уплываць.
Пры Лукашэнку ў беларусаў мала перспектываў на Беларусі, але без гэтых людзей, якія эмігравалі, перспектываў у нашай краіны яшчэ меней.
Гэта быў форум свабоды. Чаму беларусы не вяртаюцца з-за мяжы? На гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёву.
А две причины. Не считай свобода. Если в России едут зарабатывать, там за $1000 работать не хотят, а мы свой народ посылаем туда, как бы там здесь нечего делать. А свобода, то, что я думаю, то я могу сказать. И чтобы была конституция, соблюдена. Вот свобода.
Кто-то не востребован здесь со своими идеями, со своими какими-то наработками. И решил поискать. Может быть, где-то он будет востребован.
Пожить, как бы, ну, нормально. И чувствовать себя свободным, чтобы тебе нигде не обхаяли. Это вот сейчас я расплакал. Гоняют по кабинетам. И что? Это вот одно окно. Окно, может, и одно. Да дверей столько, что ты не протолкнешься в эти двери. Вот это все свобода.
Ну, наверное, материальная сторона. Непременно. Ну, еще жилищно-бытовые, наверное. Конечно, там же уже есть степень сравнимости. Там и здесь, ну, наверное, сразу вот разница это и заставляет людей.
А вы знаете, у меня пару подружек уехало за границу. Им кажется, что там лучше, там хорошо. Они обе, кстати, утверждают, что безумно любят своих иностранцев. Может быть, поэтому.
У кого-то нехватка денег, кто-то ищет развлечений.
И некоторые кажут, что остаются за мяжой, как забеспечить будущее своих детей.
Ну, может быть и так. Дети, которые оканчивают, они не получают никакой перспективы, а платят огромные деньги за учебу, но в результате они оказываются за дверьми.
Может, еще большего заработка.
Наверное, там социальный уровень повыше.
Может, трудно что здесь жить, там может как-то более можно раскрутиться, встать на ноги, а потом переехать сюда. Здесь же все близкие, родственники, они же всех не возьмут туда. Сначала будут помогать переводами, там денежно, а потом, может, сами приедут, когда заработают денежку.
Наверное, там лучше жить. Больше возможностей, больше зарплаты.
Остаются там, где лепше. Не лепше не только, может, материальное, но уже лепше просто вообще и духовное, и свободное. Остаются те люди, яким потребны не только чарка и шкварка.
А пытание на улицах Могилёву. Чаму многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? У экспертызе свабоды гэта абмяркоўваюць старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская, незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Экспертыза свабоды пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях радыё «Свабода» працягваем праграму. Карэн Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь. Паводле часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джонатана Мура, ад 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Карен Стюарт была вымушаная пакінуць Беларусь пад ціскам афіцыйнага Мінску ў разгар беларуска-амерыканскага дыпламатычнага скандалу, звязанага з эканамічнымі санкцыямі США супраць беларускіх уладаў. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з США беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусю краінах еўразвязу. Карен Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах США ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара США ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з глыбокага Яраслава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Александра Меленкевіча. У Менску ў сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Набліжаецца да заканчэння чарговы этап выбарчай кампаніі. 10 жніўня – апошні дзень, калі можна вылучыць кандыдатаў для працы ва ўчастковых камісіях, якія вядуць падлік бюлетэняў выбарнікаў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік паведаміў «Свабодзе», што Цэнтральная камісія рэкамендавала выканкамам арганізаваць прыём заявак у бліжэйшую суботу і нядзелю.
Каб усе суб'екты, якія маюць права вылучаць сваіх прадстаўнікоў, змаглі скарыстацца сваім правам. У мяне няма ніякага сумнення, што ўсе 100% камісій будуць сфарміраваны ў устаноўлены заканадаўствам час, тым больш, што суб'ектаў, якія вылучаюць дастаткова, і кандыдатур, як правіла, бывае больш, чым месц у самой камісіі.
Каардынатар праграмы «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктар Карняенка кажа, што дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6,5 тысячаў выбарчых участкаў.
Ну, агульныя вот вынікі мы так і не падвозім да 10-га, і хутчэй за ўсё толькі в панядзелак, а можа нават ва ўторак дадзім іх у прэсу там і так далей. Можна сказаць, што нашы гэтыя абяцанні выконваюцца. 1000 до 1500, можа крышачку больш. Калі вот абяцанні не разыдуцца з рэчаіснасцю, самы актыўны зараз працэс. Нехта сёння пачынае подпісы яшчэ збіраць, кажуць, мы проста гэта пакідалі на потым, таму што спалучана з вылучэннем жа кандыдатаў, тыя подпісы.
Патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат ва ўручынскай выбарчай акрузе ў Менску Алесь Міхалевіч кажа, што ён загадзя паклапаціўся пра вылучэнцаў ва ўчастковыя камісіі. У акрузе 36 участкаў, удакладняе спадар Міхалевіч.
Я думаю, што я вылучу па аднаму на кожну. Це будуць звычайныя людзі, абсалютна розныя па прафесіі, хто настаўнікі, хто дактары, хто хатнія гаспадыні, хто большага, абсалютна большасць людзі з вышэйшай адукацыяй. Большасць, абсалютна большасць з іх уже было назіральнікамі. Калі б удалося 30 чалавек мець, гэта было б вельмі добра. Я разумею, што некаторыя участкі ў мяне закрытыя, маю на ўвазе, гэта ваенныя часткі, туды буду вельмі асцярожна браць прадстаўнікоў іншых, не сваіх. Але калі б па меншай меры на сетцы цивільныя участкі ўдалося б правесці, це быў бы вельмі добры паказальнік.
З Алесем Міхалевічам гутарыў Владзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Калі вы думаеце, што вясковыя жанчыны, сабраўшыся разам, скардзяцца адна адной ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэш, што вырошні былі ў жункі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Падарожжа Таццяны Сапач у нашым эфіры хвілінаў праз 15. Заснавальнікам БНР прысвячаецца. Пад такім назовам сёння ў Менску у сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава. У экспазіцыі прадстаўлены больш за 30 твораў беларускіх мастакоў з прыватнай калекцыі кіраўніка клубу «Спадчына» Анатоля Белага. У ліку аўтараў твораў выставы народны мастак Беларусі Владзімир Стэльмашонак, вядомы беларускі графік Мікола Купава, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», кіраўнік творчай суполкі «Пагоня» Алесь Марачкін і іншыя творцы. Выстава прысвечаная 90-годдзю БНР. І хоць дата 25 сакавіка ўжо мінулася, але, як сказаў Алесь Марачкін, сёлетні ўвесь год дэмакратычнай грамадскасцю краіны шануецца як год беларускай дзяржаўнасці.
Гэты год, год 90-годдзя БНР, это год беларускай дзяржаўнасці. Менавіта так, як мы это разумеем у найноўшай гісторыі. На жаль, гэтую дату афіцыйнай улады не прызналі. Мы пісалі лісты ад бацькаўшчыны да гарадскіх уладаў, каб там, дзе была прынята другая ўстаўная грамата, замацаваць шыльду, то есть правесці мемарыялізацыю. Улады адмовілі ў гэтым, хаця гэта мемарыяльная дошка зроблена ўжо некалькі гадоў, яна знаходзіцца ў майстэрні Алесі Шэрніка.
Гэта быў мастак Алесь Марачкін. А зараз яшчэ пра адну нашу вечаровую перадачу.
Архівы сведчаць, што ў 1940-е і 50-е гады ў асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларусі.
Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Заўтра ў сталіцы Кітая Пекіне адбудзецца ўрачыстае адкрыццё 29-х летніх алімпійскіх гульняў. Да якіх падзеяў на алімпіядзе будзе прыцягнутая найбольшая ўвага? Хто мае шанец стаць героем і сімвалам гэтых алімпійскіх гульняў? Процістаянне якіх спартовых дзяржаваў стане галоўнай інтрыгай гульняў? Погляд Віталя Цыганкова.
Давайте на два тыдні забудземся на здзеклівую фразу «галоўная не перамога, а ўдзел». Магчыма, яна пасуе для спаборніцтваў у дзіцячых летніках, але не на алімпіядзе. У сучасным свеце, дзе калісьці пісаў Чынгіз Айтматаў, колькасць закінутых шайбаў вызначае перавагі палітычнай сістэмы, спартовая перамога – гэта ўсё. Нацыянальны гонар, шалёны натоўпы на вуліцах, мільённыя ганарары і медалі на грудзі герояў. У 20-м стагоддзі перавагі свайго ладу даводзілі на спартовых арэнах дзве звышдзяржавы – СССР і США. Баланс улады ў свеце змяніўся, і сёння галоўнай інтрыгай алімпіяды будзе двубой паміж США і Кітаем. Паднебесная як ніколі блізка да таго, каб стаць найлепшай. Для пачатку хаця б у спорце. У 2000 годзе ў Сіднеі Кітай у агульнакамандным заліку заняў трэцяе месца, а 4 гады таму ў Афінах па залатых медалях кітайцы абагналі ўжо і Расію, прапусціўшы наперад толькі амерыканцаў. Ці апярэдзяць яны іх у сябе на радзіме, умацаваўшы свой статус спартовай звышдзяржавы? Паводле букмекераў, менавіта гаспадары гульню выглядаюць відавочнымі фаварытамі. Іхнія шансы на камандную перамогу ацэньваюцца ў два разы вышэй, чым амерыканскія. Цікава, аднак, што нават даволі абазнаны спартовы заўзятар не заўсёды назаве хоць якую кітайскую спартовую зорку. Зразумела, з аднаго боку, гэта хібы стэрэатыпнага ўспрыняцця, бо для многіх з нас усе кітайцы гэта Хоу, Ван і Лі, а адрозненні паміж імі мы не здольныя альбо не жадаем бачыць. З іншага боку, кітайцы сапраўды бяруць асноўныя свае медалі ў перыферыйных для масавага гледача відах спорту. І не кожны беларускі заўзятар гатовы запомніць чэмпіёна, напрыклад, па бадмінтоне. Як бы там ні было, але спартовае процістаянне Кітаю з США стане галоўнай тэмай алімпіяды. Тым болей, што многія не пазбегнуць спакусы надаць яму палітычную ці іншую фарбоўку. Інтрыга другая, персанальная. Ці выйграе амерыканскі плывец Майкл Фелпс 8 залатых медалёў? Кожная алімпіяда павінна мець нейкага героя, асобу, якая стане сімвалам менавіта гэтых гульняў. Якраз у Пекіне Майкл Фелпс можа ўвайсці ў гісторыю як адзін з самых вялікіх атлетаў усіх часоў. Дагэтуль рэкордам паводле колькасці залатых медалёў на адной алімпіядзе былі 7 першых месцаў плавані амерыканца Майкла Спіца. Фелпс плануе стартаваць на 8 дыстанцыях – 5 індывідуальных і 3 эстафетах. Відавочна, што верагоднасць такога унікальнага рэкорду прыцягне мільёны гледачоў менавіта да алімпійскіх басейнаў. У амерыканскіх журналістаў вельмі папулярная такая фраза: «Дзе вы былі, калі гэта здарылася?» Спадзяюся, калі Фэлпс пераможа на сваёй восьмай дыстанцыі, я змагу сказаць: я гэта бачыў, хаця б па тэлевізары.
Блог Віталя Цыганкова і на нашым сайце свабода.орг. Сачыце за алімпіядай у эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Адначасова з радыё «Свабода» пачынае вяшчанне і незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 21:15 Павел Мажейка запрашае на аўтарскую публіцыстычную перадачу «Гость Белсату». А пазней, а 21:35 «Корчак» – мастацкі фільм Анджэя Вайды пра сапраўднае геройства. І ўрасце, а 23:25 рэпартаж «Курапаткі адляцелі». Жыхары Орлі ўспамінаюць яўрэяў, якія жылі ў іх мястэчку. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
На працягу дня сачыце за падзеямі і на нашым сайце свабода.орг. А зараз званкі на «Свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Гіна Студзінская.
Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Пачынаем праграму тэлефанаваннем спадара з Воршы, дзе сёлета адбудуцца рэспубліканскія дажынкі.
Калі кінулі армію на ураджай, значыць, ідзе сапраўдная бітва за ураджай. Кінулі і армію на дажынкі 2008 год. А у нас тут у пасёлку супрацоўнікі школы напісалі калектыўнае пісьмо. Кожны месяц вылічваюць грошы за суботнік. Па Аршанскай избірательнай акругі ідзе спадар Адашкевіч, якога упамянуў наш Рыгоравіч у абращэнні к народу. Хачу знаць, а хто ещё ідзе па Аршанскай выбарчай акрузе, таму што выбары неяк ідуць вельмі квіола. Дзякуй.
У Воршы і Аршанскім раёне дзве выбарчыя акругі: 26-я гарадская і 27-я раённая Дняпроўская. Памянёны слухачом спадар Адашкевіч некалі быў старшынём Аршанскага райвыканкаму, апошнія 4 гады дэпутат палаты прадстаўнікоў. Сёлета ён зарэгістраваў ініцыятыўную групу ў 27-й выбарчай акрузе, распавёў мясцовы грамадскі актывіст Алесь Шутаў.
Акрамя Адашкевіча ёсць прадстаўнік партыі БНФ Ганна Леўчанкава, а таксама ад еўрапейскай коаліцыі вылучаецца Андрей Анташкевіч. Па 26-й зарэгістравана дзве ініцыятыўныя групы. Ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў вылучаецца прадстаўнік АГП Уладзімір Юржыц. І кандыдат ад улады — гэта начальнік беларускай чыгункі Владзімір Жэрэло.
Слухачы Радыё Свабода актыўна працягваюць абмяркоўваць і сітуацыю, якая склалася ў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
Лічу, што адхіленне ад пасады старшыні БСДП Александра Казуліна — гэта амаральна. Заява Ляўковіча, што ганаровыя старшыні адзінкі, гучыць абразліва і цынічна. Я б змог усё гэта зразумець, калі б Казулін даў згоду сам, калі б ён даслаў з'езду заяву. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Актыўна абмяркоўваюць слухачы, навошта Александр Лукашэнка запрасіў лорда Тімаці Бэла для паляпшэння свайго іміджу.
Хочу выказаць меркаванне наконт рэклама нашаму рэжыму лорда Тімаці Бэла. Ёсць прыгожае беларускае слова «марнатраўства». Навошта траціць грошы на гэтае марнатраўства, калі трэба выканаць хаця б палову гэтых патрабаванняў, якіх выставіў Еўрасаюз, выпусцілі палізнаволеных, не прымалі гэты драпежніцкі закон о сродках масавай інфармацыі. Я лічу, што гэта марнатраўства, і за гэта марнатраўства дэпутаты не могуць спытаць у улады, куды яны грошы нашы трацяць.
Тэлефанаванне слухача каментуе экс-спікер Верховнага Савету 12-га склікання прафесар Станіслаў Шушкевіч.
Я магу быць толькі ўдзячны за такое пытанне. Навошта запрасілі лорда? Па-першае, ствараецца не імідж дзяржавы, а імідж нашага прэзідэнта. Гэты імідж стваралі пэўныя асобы тут, ну такія, напрыклад, як Азаронак. А пасля, ну які ж яго аўтарытэт, калі ён стане белай гарачкі, яго прывезлі сюды. Далей прыйшлося яго выгнаць. А іншыя такія, ну, нашы пісакі, такі вялікі, СБ і іншы, яны таксама ўжо не маюць ніякай папулярнасці, таму што там абрыдлі гэтае ўсхваленне беларускага ладу, і таму тут трэба паклікаць таго, хто мае пэўны аўтарытэт. Запрасілі лорда, ён сапраўды мае пэўны аўтарытэт. Але справа ў тым, што лорду трэба будзе вельмі добра заплаціць, і это добра разумее гэты радыёслухач, за тое, каб ён даў станоўчую рэакцыю гэтаму непрыгляднаму рэжыму. І гэта сапраўды будзе каштаваць вялікія грошы нашым падаткаплацельчыкам, але я перакананы, што імідж гэтага нашага так званага ўсенароднага абрана падняць такім чынам будзе вельмі цяжка.
Нагадаю, телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Гіна Студзенская. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды ў вёску Мялешкавішы Мазырскага району.
У эфіры «Свабода». У Менску 20.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з США беларускай дзяўчыны, 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я ў Сан-Францыска. Карен Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часовы павераны ў справах США ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў 6500 участковых выбарчых камісій. Апазіцыя вылучае ва участковыя камісіі каля 1500 сваіх кандыдатаў. Сёння працягваўся суд над амерыканскім адвакатам Эммануэлем Зельцарам і ягонай сакратаркай Ладленай Функ. Стан здароўя падсуднага настолькі кепскі, што на сённяшняе судовае пасяджэнне канваіры заносілі яго на руках. Сёлета студэнтамі беларускіх ВНУ сталі 83 500 абітурыентаў. Сёння пабачыў свет тысячны нумар незалежнага тыднёвіка «Наша Ніва». Адлік рэдакцыя вядзе ад першага нумара газеты, які выйшаў у 1906 годзе. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Сепаратысты з курскай рабочай партыі ўзялі на сябе адказнасць за ўчорашні выбух на турэцкім участку нафтаправоду Бакут-Тбіліся-Джейхан. Пажар, які ўзнік на нафтаправодзе ў выніку выбуху, дагэтуль не патушаны, а нафтаправод перакрыты. Грузія ў аднабаковым парадку спыняе агонь у зоне канфлікту ў паўдзённай Асетыі і заклікае Схінвалі неадкладна пачаць прямыя перамовы з Тбілісі. Пра гэта заявіў сёння ў тэлезвароце прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Ён заклікаў Схінвалі да спынення агню. Улады паўдзённай Асетыі раней абвінавацілі Грузію ў падрыхтоўцы паўнамаштабнай агрэсіі. У Пакістане ўрадавая кааліцыя мае намер пачаць працэдуру імпічменту прэзідэнта Первеза Мушарафа. Адпаведнае рашэнне будзе прапанаванае на пасяджэнні парламенту 11 жніўня. У гарах на мяжы паміж Пакістанам і Афганістанам сёння ў баі загінулі прынамсі 25 баевікоў талібаў і 2 пакістанскія салдаты. Пра гэта паведаміла пакістанскае камандаванне, а паводле прадстаўніка руху «Талібан» загінулі 15 пакістанскіх салдатаў. Лідары ваеннай хунты, якая захапіла ўладу Маўрытаніі, паабяцалі правесці адкрытыя і вольныя прэзідэнцкія выбары. Бяскроўны пераварот, які адбыўся ўчора ў гэтай заходняй афрыканскай краіне, асудзілі Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, Еўразвяз, Злучаныя Штаты і Ліга арабскіх дзяржаваў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона ў праскай студыі Юрай Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў перадачы размова пра тое, як таталітарная дзяржава ў пару СССР кантралявала сям'ю. Але спярша нашае падарожжа Таццяна Сапач пабывала ў вёсцы Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б, пэўна, вячоркамі, або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мірэшкавічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махнавіцкім завулку». Дамы трох сябровак, Жэні, Каці ды Соні, стаяць у завулку побач. А каб сабрацца разам, у сябровак сёння ёсць немалая нагода. Жэнька прыехала.
Ну, я чувствую іх вот душою, і мир вот этот... Мне это очень дорого все. И те же деревья, и те же буслы, гнездо буслы, но вот нету, и мне жалко, что его нету. Оно мне сюда тянет, вот меня сюда как магнитом тянет. Даже летаю я тут, вот пообщалась со своими ровесниками, и совсем у меня на душе подъем такой, что, кажется, б горы свернула.
У Мялешкавічах яе по-ранейшаму помняць і ўспрымаюць як Жэньку, адную з васьмі дробных хвядораных дзетак. Жэнька вучылася добра, школу скончыла з медалём, а тады падалася ў сталіцу, і было гэта 50 гадоў таму. Тады і засталася Жэнька ў Менску, стала звацца Яўгеніяй Калінікаўнай, розныя адказныя пасады займала, на пенсію выйшла з міністэрства. Кожнае лета Жэня, Каця ды Соня чакаюць Яўгенію Калінікаўну на кароткую пабыўку. Яна прыязджае дагледзець магілкі, надыхацца тутэйшым паветрам і пабачыць даўніх сяброў. А ўжо ж абы сустрэліся, гавораць, не нагаворацца, успамінаюць, не наўспамінаюцца.
Мы остались без отца и мам, без мужа, і дом згарел, у землянкі жылі. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палая и Маланья, и Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была, а внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал, даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Пасею хрочки».
У адрозненні ад прыезджае госці, якая за салодай парынае ў згадках пра колішнія і, як звычайна, лепшыя часы, яе вясковыя сяброўкі гавораць пра тое, чым жывуць тут і цяпер. Вось яшчэ адна я Жэня.
А летам папоробся на гародзе ў ліс. Па ягады, па грыбцы.
Але на гэтай нарыхтоўкі, здаецца, то гэта добрая капейка? Выгадна?
Не, яно не. Сколькі ж там ягад няма? Па 4 тысяч, і то было па 3500, па 4. Пойдзеш там, набереш 7 кіло. Сколькі ж там, а дзень ходзіш?
Тут недзеля грошай.
О, Боже, мой грошай там. Але раз хочаш гараваць, так ідзеш. Хто не хоча, той не ходзіць.
Я дзіўлюся са значэння, якое жанчына ўкладае ў слова «гараваць». Ейнаму выходзіць, што жыць і гараваць гэта адно і тое ж.
Ну, гараваць, дык я тож не гарую, я тож жыву. А хто не гаруе, то і не мае. Коротко і ясна. А надо гараваць, надо работаць. Пашоў па работу, пашоў аддыхнуць, тэлевізара паглядзеў.
Пагараваўшы ў волю на гародзе, ў полі ды ў лесе на ягадах, любяць вясковыя жанчынкі паглядзець на сапраўднае жыццё.
Тэлевізар усё ж паказвае.
А што вы любіце глядзець па тэлевізары?
Кіно харошае. Дочь садоўніка сільна харошае кіно. Тоже.
А про что там?
Про любовь.
Про жизнь.
Про жизнь, все про жизнь.
Про любовь, про жизнь.
Про молодую все жизнь. И это в самом деле правда. То одного полюбить, а другі красивейші, другі лучше й подойде, а тоді того кине, знук я тому назад іде. Так же було, так оно і є.
Значить, правду показують у фільмах.
Правду, чисту правду показують, це в самому ділі.
Яна ведає, що говорить. Яє власне життя крутчей, за якою серіальною придумку. Лічи з-под вянця збегла, каб за нялюбага не йсці. А після з любим дежаданим век мучилася і бітая була, і з хат гнаная, і ображаная апошніми словами.
Без Бога ні за порога, нікуда. І за порог не уйдеш. Я ти ще кажу на його, калі мати гні, я кажу, гні. Бог до неї чує, що ти на мене кажеш.
А ён на вас кажа?
На мяне, а на каго ж?
Між тым, разважлівая Каця са сваім гарачым Іванам пражыла 50 гадоў. У мінулым годзе справілі іхныя дарослыя дзеці, тату і маме, залатое вяселле. А і першае сваё вяселле Каця помніць.
А чаму ж не помню? І ёлку рабілі, і вянка надзявала, і все было так, як і было. Свечкі ж сукалі тыя годы. Да дзве зносілі, чи я вышэй, чи я ніжэй.
Ну і як вашыя свечкі знесліся? Хто вышэй?
Хто? Я вже і забулася, хто вышэй був. Але я пабядзіла. Я пабядзіла за тым, што я яго зарплату беру ў свае рукі.
А як так вышло?
Ну, як так вышло? Не дасі зарплаты, я табе есці не звару, я тай сарочкі не памую, я табе таго і таго не зраблю. Значала жызні, трэшта брошы былі ў жункі. Сам знаеш, куды павернеш, куды прывернуць трэба, і трэба копшай пабулі яны трошкі. Чтоб не было, чтоб без грошей не був ты. Вот так треба жить, уметь.
Вот я одна мудрость жицовая, жаночая.
Ага, да, жаночая. Жаночая. И он же может то загубить, напьется, то выкинуть, то кто открадет, то кто. А я же, як притиснута, меня же никто ж не возьмет. Вот так.
Такія сакрэты сямейнага ладу ведае спакойная і ўпэўненая Каця. А што ж вы думалі, дамскі клуб гэта вам не так сабе? Тут кожная жыццёвая мудрасць адпакутаваная, сапраўдная.
Є у мене Елена, моя подруга, вона пішла у Мурманську, жила, прожила 40 років, потім вернулася, красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку Доронина, що опустила без тебе земля, і вона і співає так хорош.
Низенька і гладкая Соня любить пригожає вакол себе. Ведзе у святліцу, а там вышиваныя ручнікі, абрусы, постілки, або па-малешкаўску кажучы простілки, а замест вышиваць кажуць нашиваць.
Вот люблю нашивать.
А за нитки берутся?
Хустки такие вот купляю, хотя я вам покажу. Ой, вот такие вот.
Нитки вытягиваются с хусток?
Хусток, вот, да, да. И розовые всякие. О, погляди.
Это на подушку?
На подушке, вот, о.
До войны у Мярешкавічых была школа, была больница и был храм. Немцы спалілі вёску, і школу, і бальніцу, і царкву. Балазе, што людзі ўратаваліся, а як вернуліся, адбудоўваліся нанова. Спачатку будавалі хаты, пасля і школу, і бальніцу. Замест храму стаіць у Мялешкавічах на скрыжаванні абракальны крыж.
Нема церкві, што зробіш? Хай нема. А Богу малюся, і ёсць у мяне, і свечкі дома паставлю празніку, нядзельку, і то я малюся Богу.
Паслухайце, мне расказвалі, што Мялешкавічы да вайны было такім еврейскім мястэчкам. А дзе ж нам усе падзеліся?
Іх же сильно немцы білі, не любілі. Так яны пасля вайны уже у нас не жылі ў Мялешкавічах. Ну, я з 35-го году, ну, вот знаеш, што быў председателем у нас Нохім, дык, як Октябрьска, дык ён уже збере людзей, і не даваў, чтобы рабілі дзело, так дзе сильно Ленін уважали, да яго ж ты заветы выполняли Октябрьска, 1 май, да кину все деда налювали со знамена, почти что перед самой войной.
А тут говорят отсюль с Мялешкавічаў родом гэтыя Фінбергі.
Это так кажуть, вот я ще после войны доробила в артель молот, и там был начальник цеха Фінберг. Так я то мой яго сын, той Фінгер уже по телевізору хор веде. Мото того Фінберга уже сын.
Одно за другое за третє, сукається неровная нитка жаночей розмови. Успоминаються сябруки, як одразу по войне ходили малыми у Мазыр вырабляць документи замест страчаных, спаленых. Адмысловая комісія визначала узрост навука на наружний вид.
Конечно, комісія сиділа так, як от тепер журі сидять. А мать сказала, что она с 36-го года, и написали мне с 36-го года.
И еще разважаются бровки, что доля бывает цяжкою не только у кабетов.
Сыну не повезло, матка моя, его жонка померла хутко, да двое деток осталось, а он взял некуда две девочки, да, а я то захворила тоже, что ты видка, да ей сделали операцію, де не заростає рана, де все й горе, й горе, й горе, й горе.
А слідами знову йдуть згадки про авторитет Мацарук, які, не дочекавшися з війни мужиков, терпливо жили, подымали дзяцей на ноги. До гэтага часу у Мялешкавічах дзеці називаюць маці на «вы», і нікога гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала. Самое сругательское слово. А боль твоей матери.
Боль твоей матери?
Боль твоей матери. А боль твоей матери. Вот если разозлиться. И больше ничего она не говорила.
Уявите себе, что вас попракают жаданием зрабить болюча самому близкому, самому любому вашему человеку. О, зусім не бескрывдный гэты мялешковский попрок. Боль твоей матери. Тем часом подкрадается шарая година, и дамский клуб у Махновицким заволку сам собою перетворается у традиционной вечерки. Стихаются размовы, затягивается песня.
Пасиорочки.
Пяе Женька, якая з'ехала адсюль з Мялешкавічаў 50 гадоў таму. Слухаюць, склаўшы на падалах змораныя, пакручаныя работай рукі, жэнчыны-сяброўкі, якія ніколі нікуды з Мялешкавічаў не з'язджалі. Сёння яны ўсе адное. А заўтра? А заўтра неяк жа будзе. Не бывае так, каб ніяк не было.
Воці дробною слезою.
Подорожжа свободы Татьяна Сапач побывала у Мялешкавічах на Мазырщине.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной чверти этой годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Сегодня у ее размова про то, как тоталитарная держава у пару БССР контролировала семью. Але перед тем, нагадаю, тема дня. Улады Беларуси добиваются вертания с США 17-годовой школьницы из Борисова, якая приехала в эту Украину на оздоровление. Девчину утримливая американская семья Сан-Франциско. Карен Стюарт больше не вернется амбассадоркою Беларуси, заявил часовый поверенный в справах США в Беларуси Джонатан Мур. 4 жнивня Стюарт працуя головной наместницей помощника державного секретаря США в питаниях демократа и правов человека и працы. Завершается вылучение кандидатов в участковые комиссии, которые будут вести подлик бюллетеней на выборах у Палату представников. У Менску у сядзібы партии БНФ открылась мастацкая выстава, присвеченная 90-м годкам Белорусской Народной Республики. У четвер побачив свет тысячный номер незалежная тыдневика «Наша Нива». Отлик редакция веде от первого номера газеты, который вышел у 1906 годе. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на чарзе «Белорусская Атлантида без барьеров». Сегодня про то, как тоталитарная держава у пару БССР контролировала семью. При микрофоне автор передачи Вячеслав Ракицкий.
Причиной звольнения участково уполноваженного Плещеницкой милиции Фарафонова с подачи проверки следчих органов Менской в области в середине 1948 года стали женитьбы у весну 1947 с Бурак ЛС, якая в 1931 году была высланная разом с батьками в Свердловскую область, а так само сужительство с Рагач С, муж якой у период немецкой оккупации працевал механиком МТС, добровольно выезжал в Германию и вернувшись в Плещеницкий район по репатриации. Міністр Держбезпеки БССР Л. Цанава звертав увагу секретаря ЦК КПБ М.І. Гусарова на те, що І. Ветров, прокурор БССР, дискредитував себе тим, що мав двох жінок, про що було широко відомо. Повідомлялося, що перша жінка праз Л. Цанаву спробувала повздійничати на мужа. Той її не прийняв, а повідомив ситуацію другому секретарю ЦК КПБ Кисельову. Стверджалося, що неустойливість І. Ветрова як комуніста підтверджала те, що він збіг з Менську у перші дні війни і кинув документи із правоводства прокуратури БССР, які після перемоги були знайдені у одним з будинків у Берліні. Про морально-битове розложення І. Ветров був попереджений ЦК КПБ ще у 1943 році. З документів особого сектору ЦК КПБ Національний архів Республіки Білорусь.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І у Менській студії «Без бар'єру» ми гуторим з істориком Іриною Кашталян. Ірина, з процитованих документів виглядає, що службовці були під пільним воком держави чи партійних органів. Так чи справді існував тотальний контроль над громадянами БССР, або це тичилося тільки певних категорій чиновників?
Владі було вигідно вмішуватися в особисте життя усіх своїх громадян. Бо сім'ю, як ячейку громадства, було простіше контролювати. Тому у державі були прийняті разностайные меры для того, как умацовать ее и заработать немогчимым для звычайного гражданина жить по замнормой. Особливо уважливо сочили за биографами отказанных особ, с кем яны имели близкие стосунки, те брали шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрихтовки передачі, мене особливо вразила констатація фактів шматженства. Наскільки розповсюдженим яно було у ті часи у БССР? І в чим причина?
Ніхто не вів докладної статистики, бо на позашлюбні сувязі зверталося мало уваги. Як правило, викривались двоєженців, які знаходилися на отказних посадах, бо вони повинні були з'являтися приглядом у громадстві. Отказність мужів за двоєженство і сихот, як правило, була умовною, і відновленню сім'ї не допомагала. Як приклад, льос участкового уповноваженого районного відділення міліції Бягомельського району Гласко, який знаходився у юридичному шлюбі, мав одного дитинка, використав своє службове становище і взяв другий шлюб з громадянкою Васюкевич, оформивши його реєстрацію, тоді як перший не був скасований. Як покарання йому призначили 10 суток арешту за аморальне поводження у сукупності з злочинством по присвоєнні конфіскованого самогону. На розвиття шматженства великий вплив зробила війна. Евакуація викликала додаткові проблеми, прив'язаність виїхавшись до евакуваного підприємства, заведення тими, хто застався у одриві від сім'ї нових сім'їв. Серед інших причин – немогчимость жити у одному населеному пункті, бо потрібен був дозвол на проживання, на перевод на інше місце праці, щоб злучитися з сім'єю ці поліпшити житлові умови. Гэта провокувало сихот машин сім'ї з розводом ці без його. Жанчини ж, обтяжарені дітьми, як правило, не могли виходити ще раз замуж. І відказність за покидання дітей без належної підтримки була рідкою. Неплатящих аліментів, які мог збігши у іншу республіку, наприклад, по мобілізації, на праці, відповідне відомство не імкнулися навіть шукати.
Держава імкнулася впливати на сімейне життя. Навошта? І яким чином вона впливала?
Удел советских улад в семейных проблемах был ориентован на вмешательство с мета идеологичного контроля. В первую чергу велся пошук ворогов народа и их помогатых. А так само в державе был потребен улик насильництва, яго прирост. Были заборонены аборты холостяков и малосемейных, до яких относили семьи с двумя детьми, обкладали податками.
Значит, держава разглядала семью как один со своих институтов, а люди? Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферы, але з іншого людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць аліменты. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуповнаважаным Лепельскага району Богдановым, які за систематичної сімейної сварки і збиття жінки був покараний по адміністраційній лінії 6 сутками арешту. Але і здаралися скарги у партію від мужчин. Наприклад, на директора Інституту теоретичної медицини Академії наук БССР Барановіцького, який спокусив жінку Степаненки, її муж поскаржився у партбюро даденої установи.
Коли держава брала сім'ю під контроль, позбавляла людей недотикальності приватного, сімейного життя, напевно ж, держава компенсувала людям у некий спосіб матеріально. Як найменше, напевно ж, допомагала сім'ям вижити.
Допомога малозабезпеченим слоям предугледжувалася, але занадто малая. Бо для влади важніше було накерувати сродки на забезпечення відбудови промисловості і інші звишплани. Індивідуальні потреби маленького чоловіка улічувалися у опошню чергу. Заробки у більшості були мінімальні – 250-300 рублів. Вижити допомагали низькі комунальні виплати і кошти на продукти харчування. Основний клопот по утриманні і захованні сім'ї при великих стратах мужчинського насельництва клався на плечі жінчин. Этим опошнім, як правило, пропонували низькокваліфіковану і низькооплатну працю, а з малими дітьми брали неохотно.
А діти? Советські ж влади завжди заявляли про їх пріоритет. Усе лепше дітям. У якої ролі діти виступали у той ідеологічній моделі сім'ї?
Хоча діти були стратегічно важними для побудови світлої будучині комунізму, назиралася відсутність достаткового клопоту про їх, особливо у городах. При заохочуванні шматдітності кількість продуктів по картках на дітей була недостатковою, щоб виростити їх здоровими. Усі діти збільшого були кепсько опрануті і не мали власного будку, бо на їх по нормах забезпечення не було предугледжене отримання промислових товарів. Працювало недостатково садку.
З одного боку, держава була зацікавлена у відновленні кількості насельництва. З другого, батькам не было чем кормить детей. Як вирішалася гэтая супярэчнасць і ці могла советская сім'я самостойно планаваць колькасць дзяцей?
Каб заахвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнню колькасці насельніцтва пасля ваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чергу гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася ўладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, неўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам-павітухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадкаў.
Чаму большыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхоўваная камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінных гэтых людзей, замяніўшы іх становчым успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне.
Адзначым, што зрабіла гэта вот сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і, і пры гэтым была ўдзячная мужчыну толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывяло да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ускладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную безадказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. Беларуская Атлантыда у нашым эфіры кожны чацвер.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да поўначы слухайце Беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.